Λέγει το όσο Θεός ημών πάντοτε νυν και ει και σώνα στον αιών. Αμήν. Υπαρθένος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τέκην από Κρήτος χορεύε οικουμένη ακού της ίσα δόξασον μετά άγγελων και των θυμένων το φως το αληθινό, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί προεφημάς το φως του προσώπου σου, γίνε εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες των αγράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Είναι ένα κείμενο από τον Άγιο Σημεών, τον Νέο Θεολόγο. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει άλλη φορά. Περί της σαρκώσεως του Λόγου και κατά ποιο τρόπο σαρκώθηκε για μας. Ο Λόγος με κεφαλαίο λάμδα είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο πήρε την ανθρώπινη φύση και έγινε ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Για να προσεγγίσουμε τη σάρκωση του Λόγου και την απόρριτη γέννησή του, απόρριτη, τι θα πει, ξέρετε, δεν μπορεί να υποθεί, έτσι. Δεν μπορούμε να την πούμε, να την περιγράψουμε, να την ερμηνεύσουμε. Για να προσεγγίσουμε λοιπόν λίγο την απόρριτη γέννησή του, που είναι ένα μυστήριο, το πώς γεννήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο ο σαρκωμένος λόγος, ο ένσαρκος λόγος, και να κατανοήσουμε καλά το μυστήριο της οικονομίας για τη σωτηρία του γένους μας, το οποίο μυστήριο είναι κρυμμένο πρώτων αιώνων, προπάντων των αιώνων. Θα μας βοηθήσει η γνωστή, η εξής γνωστή εικόνα, λέει ο Άγιος Σημεών. Προσέξτε λίγο, αξίζει λίγο να κάνουμε ένα κείμενο που φαίνεται λίγο βαθύ, αλλά είναι απλό. Αν προσέξουμε λίγο θα το καταλάβετε. Ο Άγιος χρησιμοποιεί μια γνωστή εικόνα. Μας θυμίζει την πλάση του Αδάμ και της Εύας από τον Θεό. Κατά τη δημιουργία λοιπόν της προμήτερος Εύας, ο Θεός πήρε την έμψυχη πλευρά του Αδάμ. Έμψυχη, καταλαβαίνετε, έχει μέσα και ψυχή, έτσι. Πήρε ένα κομμάτι λοιπόν από τον Αδάμ, την πλευρά του Αδάμ η οποία είχε και ψυχή μέσα, και την ολοκλήρωσε σε γυναίκα και έφτιαξε έναν ακόμα άνθρωπο, έτσι, τη γυναίκα. Γι' αυτό δεν εμφύσισε σε αυτήν πνοή ζωής. Γιατί υπήρχε η ζωή, ήταν έμψυχη, είχε ψυχή δηλαδή. Και όπως έγινε στον Αδάμ, αλλά το μέρος που έλαβε από τη σάρκα του το τελειοποίησε σε ένα ολόκληρο, ένα πλήρες σώμα γυναίκας. Την απαρχή του πνεύματος που έλαβε μαζί με την έμψυχη σάρκα, την τελειοποίησε σε ψυχή ζωντανή. Έτσι. Αυτή την ψυχή που υπήρχε μέσα στην σάρκα από το Αδάμ την τελειοποίησε, και αυτή την έκανε ολοκληρωμένη ψυχή της γυναικός πλέον τώρα. Και δημιούργησε έτσι έναν καινούριο, έναν άλλο άνθρωπο. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο πλαστουργός και κτίσης Θεός πήρε από την υπεραγία Θεοτόκο έμψυχη σάρκα. Σάρκα με ψυχή μαζί, σαν ζύμη, σαν ένα προζύμι και μια μικρή απαρχή, σαν ένα μικρό αρχικό κομμάτι. Από το φύραμα της φύσεώς μας, από την ουσία μας, την ανθρώπινη φύση, αυτό θα πει το φύραμα, έτσι. Δηλαδή από την ψυχή και το σώμα μαζί και την ένωσε με τη δική του ακατάληπτη και απρόσιτη θεότητα. Έτσι, παίρνει ψυχή και σώμα λοιπόν από την Παναγία και τα ενώνει με τη θεότητα. Έτσι, ο Θεός Λόγος. Ή μάλλον ένωσε πραγματικά όλη την υπόσταση της θεότητάς του με τη δική μας φύση. Όχι ένα κομμάτι της θεότητας, όλη τη θεότητα την ενώνει με τη δική μας την ανθρώπινη φύση. Την έσμιξε άμυκτα, άμυκτα τι θα πει, χωρίς να υπάρχει μία, ας πούμε, συγχώνευση, ένα μίξιμο όπου πλέον χάνεται. Αλλά παραμένει και η ανθρώπινη φύση ακέραιη και η θεία φύση. Δεν αλλοιώνονται, ούτε αναμειγνύονται, ούτε συγχωνεύονται. Αυτό σημαίνει τα έσμιξε άμυκτα, τα ενώνει, αλλά συγχρόνως είναι και ξεχωριστά πάλι. Ο Χριστός μας είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Λοιπόν, και τα ενώνει, τα έσμιξε άμυκτα με αυτή και την έκανε Άγιο Ναό Του. Ποια έκανε Ναό Του? Τη Θεοτόκο. Τη Θεοτόκο. Έτσι ο ποιητής του Αδάμ έγινε ατρέπτος και αναλλοιώτος τέλειος άνθρωπος. Ατρέπτος θα πει χωρίς τροπή, έτσι, χωρίς να αλλάξει. Τροπή, τρέπομαι, αλλάζω. Ανατρέπομαι, ας πούμε, γυρίζω ανάποδα. Και αναλλοιώτος και χωρίς να αλλοιωθεί ούτε η μία φύση ούτε η άλλη, φτιάχνεται ο τέλειος άνθρωπος και συγχρόνως τέλειος Θεός. Όπως που υπήρχε πάντα. Όπως ακριβώς λοιπόν από την πλευρά του Αδάμ έπλασε τη γυναίκα, έτσι αφού δανείστηκε την σάρκα από την θυγατέρα του Αδάμ, την Αϊπάρθενο και Θεοτόκο Μαρία, και την έλαβε χωρίς σπορά, χωρίς τρόπο φυσικό και ανθρώπινο, όπως ξέρουμε ότι γεννιούνται οι άνθρωποι, γεννήθηκε κατά τον ίδιο τρόπο με τον πρωτόπλαστο. Ώστε όπως ακριβώς ο Αδάμ με την παράβαση έγινε η αρχή της γεννήσεώς μας στη φθορά και στο θάνατο, έτσι και ο Χριστός και Θεός μας με την εκπλήρωση κάθε δικαιοσύνης έγινε η απαρχή της αναγέννησής μας στην αυθαρσία και στην αθανασία. Έτσι ο Αδάμ, επειδή αμάρτησε, από εκεί και μετά άρχισαν να γεννιούνται οι άνθρωποι με αυτό το φυσικό τρόπο που ξέρουμε, αλλά είναι τρόπος φθοράς. Ο νέος Αδάμ που είναι ο Χριστός μας τώρα γίνεται πάλι η αρχή των καινούριων ανθρώπων, των αναγεννημένων, οι οποίοι δεν γεννιόνται εις φθορά αλλά εις αυθαρσία. Έτσι, όποιος γεννιέται δια του Χριστού και εν Χριστώ δεν πεθαίνει. Όποιος γεννιόταν δια μέσου του Αδάμ, του πρώτου Αδάμ, πέθαινε. Έτσι. Γεννιόταν σε φθορά για να πεθάνει. Όποιος γεννιέται δια μέσου του νέου Αδάμ που είναι ο Χριστός, που είναι η αρχή της καινούριας δημιουργίας, αυτός δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Ο πρώτος άνθρωπος πλάστηκε από τη γη χωικός», χωματένιος δηλαδή. «Ο δεύτερος άνθρωπος, που είναι ο Κύριος, είναι επουράνιος. Και ό,τι λογής ήταν ο χωικός, τέτοιοι είναι και όλοι οι χωικοί. Και ό,τι λογής είναι επουράνιος, ο επουράνιος, τέτοιοι είναι και όλοι όσοι γίνονται επουράνιοι δι' αυτού». Μοιάζουμε λοιπόν στον Θεάνθρωπο Κύριο. Γι' αυτό, ξέρετε, ο άνθρωπος που είναι μέσα στην Εκκλησία, που είναι βαφτισμένος, διαφέρει οντολογικά, δηλαδή στην ουσία του, από τον αβάφτιστο. Γιατί? Γιατί ο αβάφτιστος είναι ο χωικός, ο χωματένιος, είναι ο παλιός άνθρωπος. Ενώ ο βαφτισμένος είναι ο ουράνιος, ο νέος άνθρωπος. Πόσο διαφέρει ο ουράνιος από τον επίγειο. Άπειρα. Όσο ουρανός από τη γη. Όσο διαφέρει ο Θεός από τον άνθρωπο. Πόσο διαφέρει. Άπειρα. Δεν μπορεί να πεις. Να πούμε πόσο διαφέρει ένας άνθρωπος από μια καρέκλα, ας πούμε. Και πάλι λίγο λέμε. Καταλαβαίνετε τι διαφορά έχουμε από τους αβάπτιστους. Τεράστια διαφορά. Και είναι, ας πούμε, λυπηρό που αφήνουν τα παιδιά αβάπτιστα. Ή που καθυστερούν να τα βαφτίσουν. Τα παιδιά αμέσως πρέπει να το βαφτίζουν. Αυτό είναι σαν πρακτικό. Αν θέλετε, μπορείτε να το πείτε. Μην τα αφήνουν τα μωρά αβάπτιστα. Και στις 41 μέρες, αν μπορούν να το βαφτίσουν, να το βαφτίσουν. Να μπορεί να κοινωνάει το παιδί. Να γίνει αποχωικός ουράνιος. Από χωματένιο να γίνει ουράνιο το παιδί. Γιατί αυτή η μεταποίηση, η μεταβολή γίνεται με το βάφτισμα. Βέβαια θα μου πείτε μετά γιατί χαλάμε. Και ξαναγινόμαστε όχι μόνο χωματένιοι, γινόμαστε και υποχθόνιοι. Πάμε στα έγκατα της γης, της αμαρτίας. Γιατί δεν προσέχουμε. Έτσι και αμαρτάνουμε. Αν όμως προσέξουμε θα παραμείνουμε ουράνιοι. Αν ξέραν οι γονείς μας να μας δώσουν τη σωστή αγωγή δεν θα χάναμε. Αυτή την ουράνια κατάσταση που μας δίνει ο Θεός δωρεάν στο βάφτισμα. Αλλά επειδή και αυτοί οι γονείς οι καημένοι δεν ξέρουν, μας μπαζώνουν καλά-καλά με την υπερηφάνεια, με την καινοδοξία, με τα μπράβο-μπράβο που μας λένε, με τα κανακέματα που μας κάνουν, με τα στολίσματα που μας κάνουν. Μας κάνουν και άντρες του κόσμου. Οπότε και εμείς σκοτεινιάζουμε, αμαυρώνουμε το κατοικόν με την υπερηφάνεια και την καινοδοξία. Λοιπόν, και αν θέλετε σημειώστε τα αυτά, και αυτό που λέει η κυρία είναι σωστό και αυτό, όταν βαφτίζεται ένα παιδί, να λέμε στον ιερέα να κρατήσει θεία κοινωνία, να το κοινωνήσει κιόλας. Ναι, μην τα αποζητάμε όλα τους ιερείς, έτσι, τα φορτώνουμε όλους τους παπάδες. Δεν λέω, εντάξει, και οι παπάδες δεν είναι όλοι σωστοί, αλλά φταίει και ο λαός. Πάει στον παπά, ας πούμε, και του λέει, παπά θέλω να κάνω γάμο. Και αν είναι ο παπάς ας πούμε έτσι άνθρωπος του Θεού θα του πει παιδί μου ξέρεις τι πας να κάνεις. Θα κάνεις ένα μυστήριο. Έχεις προετοιμαστεί. Τι προετοιμασία χρειάζεται ξέρεις. Η στοιχειώδης προετοιμασία για να κάνεις γάμο είναι μια εξομολόγηση. Στοιχειώδης. Όπως να κοινωνήσεις πάλι θα είναι εξομολογηθείς. Λοιπόν σου λέει παπά εγώ το γάμο θέλω. Άντε γεια σου. Θα πάει στον άλλο παπά που δεν λέει τέτοια περίεργα πράγματα. Για εξομολόγηση και τέτοια. Καταλάβατε. Φταίνει και ο λαός. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι παπάδες που τα λένε. Αλλά ο λαός δεν θέλει να ακούσει. Σου λέω εγώ γάμο θέλω να κάνω το γλέντι μου, να καλέσω τους φίλους μου και τους καμεραμάν, να γίνει ένα ωραίο σόου και να δείξω τα λεφτά μου. Και οι γονείς από πίσω το ίδιο. Τι μου λες τώρα περίεργα πράγματα για εξομολόγηση και τέτοια. Πείτε τα αυτά. Πείτε τα. Γιατί όλοι καθυστερούν τα παιδιά τους από το γάμο γιατί δεν έχουν λεφτά να κάνουν το γλέντι. Ναι, και αυτά είναι οι γονείς από πίσω. Ή καθυστερούν τη βάφτιση γιατί δεν έχουν λεφτά. Ή πολύ χειρότερο, περιμένουν να γεννηθεί το παιδί για να κάνουν μαζί βάφτιση και γάμο. Και η μόδα είναι αμαρτία. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να αρχιστεί, γιατί αυτά τα πρακτικά δεν μπορώ να σας τα γράψω. Γι' αυτό να έχετε χαρτί να τα σημειώνετε, να τα σταλέτε. Γιατί κάποτε ο λαός αυτός πρέπει κάτι να ακούσει και όσοι θέλουν να αλλάξουν. Δεν λέμε ότι θα αλλάξουν όλοι. Αλλά κάποιοι θα το πάρουν απόφαση να μην κάνουν γλέντι στο γάμο τους, ας πούμε. Αλλά για να τους το περάσετε πρέπει να το έχετε πιστεί εσείς πρώτα. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε γλέντι στο γάμο. Γιατί απαγορεύεται. Και χωρί. Γιατί απαγορεύονται οι χωρί. Διαβάστε τον Άγιο Νικόδημο να δείτε που το λέει ξεκάθαρα. Ότι απαγορεύονται οι χωροί. Ναι, με κοιτάτε. Διαβάστε το, να το δείτε. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει, σας το λέω. Άμα θέλετε την άλλη φορά, σας το φέρω. Να διαβάσουμε τη Χριστοήθεια του Αγίου Νικοδήμου να το δείτε που το λέει. Ότι οι χωροί απαγορεύονται. Και τα γλέντια και όλα αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Άμα θέλουν να φύγουν, ας φύγουν. Εμείς θα την πούμε την αλήθεια. Στις κυρίες. Αλλά πρώτα πρέπει να την αποδεχτούμε εμείς, έτσι. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, ο Δαβίδ χόρευε και εμείς χορεύουμε το χορό του Ισαΐα. Τέτοιο χορό χορέψτε. Και το χορό που κάνουμε στη βάφτιση γύρω από την κολυμπήθρα. Αυτό το χορό να το χορέψετε. Αυτό το χορό κάνουμε στην εκκλησία. Όχι τους άλλους, τους δαιμονικούς. Επειδή λοιπόν ο Χριστός... Συγγνώμη. Και πάλι λέει ο Απόστολος Παύλος. Η απαρχή είναι ο Χριστός, έπειτα όσοι είναι του Χριστού. Γίνονται και αυτοί όπως είναι ο Χριστός, όπως είναι η αρχή μας. Βλέπετε. Λέει πουθενά ότι ο Χριστός χόρεψε. Πουθενά δεν το λέει. Ούτε καν ότι γέλασε δεν λέει. Ότι δάκρυσε όμως, το λέει. Τέσσερις φορές τουλάχιστον το γράφει ότι δάκρυσε. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έγινε τέλειος άνθρωπος, κατά την ψυχή και το σώμα, όμοιος με εμάς σε όλα, εκτός από την αμαρτία, μας μεταδίδει τη θεότητά του λόγω της πίστης μας σε Αυτόν και μας καθιστά συγγενείς του. Πρόσεξε το νέο και παράδοξο μυστήριο. Ο Θεός λόγος έλαβε από μας σάρκα που δεν είχε εκφύσεως. Προσέξτε, ο Θεός παίρνει κάτι που δεν είχε. Καταδέχεται να ταπεινωθεί και να πάρει την ανθρώπινη φύση. Αυτό που είχε φτιάξει ο ίδιος, το δημιούργημά του, το προσλαμβάνει στον εαυτό του. Ο Θεός λοιπόν έλαβε από μας σάρκα που δεν είχε εκφύσεως και έγινε άνθρωπος που δεν ήταν. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Και γίνεται μέσα στην ιστορία, μέσα στον χρόνο. Και από τότε μεταδίδει στους πιστούς τη θεότητά του. Τι ωραίο είναι αυτό. Παίρνει το κατώτερο εμάς και μας δίνει το ανώτερο, τη θεότητά του. Την οποία κανείς από τους αγγέλους ή τους ανθρώπους δεν είχε αποκτήσει. Και με αυτόν τον τρόπο γίνονται θεοί κατά χάρη και θέση που δεν ήταν. Κατά χάρη θεοί. Γιατί μετέχουμε στη θεότητα. Όχι, προσέξτε, στην ουσία του Θεού, αλλά στις ενέργειες του Θεού. Έτσι. Πάντα νομίζω το ξέρετε αυτό. Γιατί η ουσία δεν μετέχεται. Δεν μπορούμε να μετέχουμε στην ουσία. Δεν ξέρουμε την ουσία. Πολύ ωραία. Είναι απρόσιτη η ουσία. Λοιπόν...
Συγγνώμη, πάτε. Ναι. Εδώ ακριβώς να συμπληρώσουμε για να καταλαβαίνουμε κιόλας. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Ιλιορίτης ότι και με αυτήν την ανθρώπινη φύση ανέφηκε μετά την ανάληψη για να μας συμφιλιώσει με το Θεό Πατέρα.
Βέβαια. Και με αυτή την ανθρώπινη φύση είναι και τώρα. Και θα είναι στον αιώνα. Αυτό είναι το μεγαλείο. Του Θεού και του ανθρώπου. Και πάλι με αυτή θα έρθει. Βέβαια. Και αυτή την φύση, τη θεωμένη ανθρώπινη φύση, έτσι, τη μεταδίδει και σε εμάς. Με τη Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι το μεγαλείο. Γι' αυτό πρέπει να κοινωνάμε τακτικά. Ώστε να αυξηθεί μέσα μας αυτή η θεωμένη φύση και να γίνουμε κι εμείς άφθαρτοι και θεοί κατά χάρη. Ένα μυστήριο είναι όλο αυτό. Πώς αυξάνεται ο άνθρωπος. Βλέπετε το μωρό, πώς γίνεται τέλειος άνθρωπος. Τρώει. Τρώει από τη μητέρα του μετά κλπ. Έτσι είναι μυστήριο και ο Θεός μας τρέφει. Και μας τρέφει με τον εαυτό του. Και μεγαλώνουμε. Είναι μια διαδικασία. Δεν μπορείς να γίνεις από μωρό να γίνεις αμέσως τέλειος άγιος. Μερικοί βιάζονται. Με το που εξομολογήθηκα σου λέει θα φτάσουμε και στην αγιότητα. Περίμενε. Ακόμα είσαι ενός χρονού, δύο χρονών μωρό είσαι. Τι παίρνεις να κάνεις. Έχει μια διαδικασία και αυτό. Σιγά σιγά αυξάνεται και ο πνευματικός άνθρωπος, ο καινούριος άνθρωπος. Τότε δεν πρέπει να μας πιάνει ανυπομονησία. Πρέπει να κάνουμε υπομονή στον εαυτό μας. Και στα πάθη μας και στα δυναμίες μας. Γι' αυτό λένε και στα γιώρους, πόσα χρόνια έχεις στην υπακοή. Κάτσε 20, 30, 50 χρόνια στην υπακοή. Να δεις, θα δεις αλλαγή. Τι, περιμένεις ένα και δύο και τρία χρόνια να αλλάξεις. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει υπομονή. Πολύ υπομονή η πνευματική ζωή. Όπως ο γονιός βλέπει το μωρό και λέει πότε θα μεγαλώσει το μωρό. Και δεν μεγαλώνει. Και νομίζω ότι δεν μεγαλώνει. Δεν μεγαλώνει. Σιγά σιγά μεγαλώνει. Έτσι λοιπόν χαρίζεις αυτούς την εξουσία να γίνονται τέκνα Θεού. Πότε τη χαρίζει αυτήν την εξουσία? Πέστε το. Στο βάφτισμα. Στο βάφτισμα μας δίνει αυτή την εξουσία, βλέπετε. Το μωράκι αυτό το αδύναμο έχει την εξουσία να γίνει Θεός. Τη δυνατότητα. Και την έχει δώσει ο Θεός. Γι' αυτό και έγιναν και πάντοτε θα γίνονται και ποτέ δεν θα πάψουν να γίνονται τέκνα Θεού. Πάντα θα υπάρχουν τέκνα Θεού. Μπορεί να είναι αγράμματοι, μπορεί να είναι περιφρονημένοι από τον κόσμο, από την κοινωνία. Μπορεί να είναι βασανισμένοι, αλλά είναι τέκνα Θεού. Άκουσε και τον Θείο Παύλο που παρακινεί σε αυτό. Όπως φορέσαμε την εικόνα του γήινου, ας φορέσουμε και την εικόνα του υπουράνιου. Πότε φορέσαμε την εικόνα του γήινου?
Όταν
συλληφθήκαμε, για πιο σωστά, έτσι. Δεν το ξεχνάτε αυτό. Ο άνθρωπος είναι από τη συνήθεια της συλλήψεως. Κανονικά είμαστε 9 μήνες περισσότερο από όσο λέμε ότι είμαστε. Έτσι. Μην το ξεχνάτε. Ναι. Ναι. Και όπως λοιπόν φορέσαμε εκείνη την εικόνα, τώρα θα φορέσουμε και την εικόνα του υπουρανίου. Με το βάφτισμά μας και με την παραμονή μας τη συνεχή μέσα στην Εκκλησία θα διαφυλάξουμε ακέραιοι ή δυνατόν ακέραιοι αυτή την εικόνα. Την εικόνα του Θεού. Του υπουρανίου, του Χριστού. Τον καινούριο άνθρωπο που δημιουργείται με το βάφτισμα. Ο Θεός λοιπόν του παντός με τη σωματική του παρουσία στη γη ήλθε για να αναπλάσει και να ανακαινήσει τον άνθρωπο, να τον κάνει καινούριο, ανακαίνιση, ξεκαινούργωμα και να ευλογήσει όλη την κτήση που επέσυρε πάνω της την κατάρα εξαιτίας του ανθρώπου, εξαιτίας της αμαρτίας. Τραβήξαμε πάνω μας την κατάρα, τη φθορά και το θάνατο. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Χριστός μας και μας κάνει καινούριους, προσέξτε, καινούριους. Όχι απλώς εξωτερικά να αλλάξουμε κάποια συμπεριφορά. Να αλλάξουμε το savoir vivre, ας πούμε, να το κάνουμε πιο ευγενικό. Να γίνουμε πιο ευγενείς, πιο καλοί τρόποι. Δεν είναι αυτό. Ο Χριστός δεν κάνει αυτό. Αυτό το κάνουν οι Ευρωπαίοι. Ο Χριστός κάνει οντολογική αλλαγή. Αλλαγή στο είναι μας, δηλαδή στην ουσία μας. Και πώς την κάνει? Μέσα στον εαυτό του. Μας παίρνει μέσα του. Και μας χωνεύει και μας αναχωνεύει και μας αναπλάθει. Ένα μυστήριο. Γι' αυτό δεν μπορείς να μπεις και να αλλάξεις παρά μόνο με τον Χριστό. Και όλα αυτά που λένε οι διάφοροι, να γίνουμε καλοί, να γίνουμε αισιόδοξοι, να γίνουμε χαρούμενοι, να γίνουμε ειρηνικοί, δεν υπάρχει δυνατότητα και πιθανότητα να γίνουμε ποτέ, αν δεν μπούμε μέσα στον Χριστό. Και απλώς είναι ωραία λόγια. Θα τα ξαναπούνε τώρα και στην πρωτοχρονιά, αλλά δεν γίνονται. Μπορείς να αλλάξεις μόνο αν μπεις μέσα στον Χριστό και να σε αλλάξει εκείνος. Γι' αυτό το κλειδί σε όλα είναι ο Χριστός. Αλλά ποιος μιλάει σήμερα για Χριστό, πέστε μου. Από τους πολιτικούς μας, ας πούμε. Κανένας δεν μιλάει για Χριστό, δεν τολμάνε. Γιατί θα τους πούνε κολλημένους, θα τους πούνε μεσαιωνικούς, μουτζαχεντίν, σαλιμπάν και τι άλλο. Ό,τι άλλο θέλετε. Ναι. Εδώ σε θέλω, κύριε πολιτική, πέστε. Γιατί δεν το λες? Αλλά μήπως το ξέρει και αυτός ο καημένος. Ναι. Αλλά και ο λαός ο έρμος το ξέρει. Θα πεις γιατί, φταίμε, γιατί δεν το ξέρουμε, πρέπει να το ξέρουμε, πρέπει να το μάθουμε. Σας είπα και για τους ιερείς, έχουμε ευθύνη, βέβαια έχουμε ευθύνη. Για τα αμαρτήματά μας και για τα αγνοήματα του λαού, τα αγνοήματα. Ο λαός έχει αγνοήματα και το λέει η ευχή της Εκκλησίας, μισό λεπτό. Να το ολοκληρώσω γιατί θα μου σηκώνετε χέρια με ζαλίζετε και δεν θυμάμαι τι θέλω να πω. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Λοιπόν, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Έτσι λέει αυτή την ωραία ευχή η Εκκλησία. Ο λαός έχει αγνοήματα, όντως. Αλλά γιατί έχει αγνοήματα? Εδώ είναι τώρα η ιστορία. Γιατί θέλει να έχει. Έτσι. Θέλει να έχει. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε. Πόσοι πάνε? Εγώ δυστυχώς το λέω και από τους ανθρώπους που εξομολογώ. Δεν έρχονται στις ομιλίες. Και λυπάμαι πολύ. Και να του το πείτε, να του το μεταφέρετε. Γιατί και ποιον τι κάνω εγώ τις ομιλίες? Όχι ότι θέλουν να έρθουν να δουν εμένα, να ακούσουν εμένα, τι να με κάνουν εμένα. Αλλά να πάρουν τα λόγια του Θεού. Γιατί χωρίς τα λόγια του Θεού δεν μπορείς να ζήσεις. Ούτε και πάρε το μόνο ζήσετε άνθρωπος. Τι να το κάνω εγώ, να έρθει να εξομολογήσει μια ώρα, να μου τρώσει και μια ώρα και από τους άλλους να του τρώσει μια ώρα, ενώ κανονικά σε 10 λεπτά μπορείς να τελειώσεις και να βοηθήσεις και τους άλλους να εξομολογηθούν, ιδίως τώρα τα Χριστούγεννα, που έχει τόσο πίεση ο πνευματικός. Και να μην πατάς ούτε σε μια ομιλία. Φυσικά μετά θα έχεις απορίες. Δεν θα ξέρεις τι θα πει. Άφησε μη τα οφειλήματα, ως και εμείς αφήμε. Το πιστεύετε? Δεν ξέρουν τι θα πει αυτό το πράγμα. Έρχονται εξομολογούνται, δεν ξέρουν. Λίγο να έρθει σε μια ομιλία, θα το μάθεις. Αλλά βλέπετε, φταίμε για τα αγνοήματά μας. Φταίει ο λαός για τα αγνοήματά του. Γιατί έχει εγωισμό, γι' αυτό φταίει. Γιατί σου λέει, το ξέρω. Θα πάω τώρα να ακούσω τον παπά, το ξέρω. Τα έχουμε μάθει στο κατηχητικό. Το κάναμε στο δημοτικό σχολείο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας τα λέω για να τους τα πείτε, έτσι. Όχι μόνο να με κοιτάτε. Ο Θεός λοιπόν του παντός, με τη σωματική του παρουσία στη γη, ήρθε για να αναπλάσει και να ανακαινήσει τον άνθρωπο. Και πρώτα ζωοποίησε την ψυχή που έλαβε. Την πήρε από πού την πήρε την ψυχή? Για να δω αν παρακολουθείτε. Από την Παναγία. Έμψυχη σάρκα λέει πήρε. Βλέπετε μεγαλείο. Και την ψυχή από εμάς την παίρνει. Φοβερό δεν είναι? Όχι μόνο το σώμα, και την ψυχή παίρνει. Και την κάνει λοιπόν και αυτή τη θεώνει. Ενώ το άχρεντο σώμα του, αν και το θέωσε, το κρατάει ακόμα φθαρτό. Γιατί? Για να μπορεί να πεθάνει. Για να μπορεί να σταυρωθεί και να πεθάνει. Από άπειρη φιλανθρωπία. Ενώ θα μπορούσε να το κάνει και το σώμα αυθαρτό. Πρώτα λοιπόν ζωοποίησε την ψυχή και τη θέωσε, και το άχρητο σώμα το θεώνει μεν, αλλά το κρατάει φθαρτό και υλικό. Γιατί το σώμα που τρώει και πίνει, το σώμα του Χριστού είναι αυτό, έτσι. Έχει ανάγκη από φαγητό, από τροφή, κουράζεται, υδρώνει, δέρνεται, δένεται, σέρνεται, υψώνεται στο σταυρό, καρφώνεται, είναι βέβαια φθαρτό και υλικό. Αφού μάλιστα πέθανε και τοποθετήθηκε νεκρό μέσα στο μνημείο. Μετά δε την Ανάστασή του συνανέστησε και το σώμα το άφθαρτο. Να, μετά την Ανάσταση γίνεται και το σώμα το άφθαρτο. Όπως θα γίνει και το δικό μας στην Ανάσταση, στη Δευτέρα Παρουσία, λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Θα αφθαρτιστεί και το δικό μας σώμα. Είτε η ζωή είναι αιώνιον, είτε η κόλαση είναι αιώνιον. Και γίνεται πνευματικό, όλο θείο και άειλο, δεν έχει πλέον ανάγκη να φάει, ούτε κουράζεται, ούτε εμποδίζεται από τους τοίχους και τις πόρτες, περνάει μέσα από κλειστές πόρτες. Γι' αυτό και δεν συνέτριψε τις σφραγίδες του μνήματος, δεν χρειαζότανε. Βγήκε εσφραγισμένο του μνήματος, μετά κυλίστηκε ο λίθος. Δεν χρειάζεται να κυλίσει το λίθο για να βγει. Έτσι, γιατί το σώμα ήταν πνευματικό πλέον. Βγήκε ενώ ήταν εσφραγισμένο το μνήμα. Και ο λίθος κυλίστηκε για άλλο λόγο. Για να δώσει μήνυμα στις μυροφόρες. Ο άγγελος εκεί, ότι πλέον τελειώσαν όλα. Πάει ο θάνατος. Όλο θείο λοιπόν και άειλο, και γι' αυτό δεν συνέτριψε τις φραγίδες του μνήματος. Εισερχόταν και εξερχόταν ελεύθερα μέσα από τις κλειστές πόρτες. Γιατί όμως μαζί με την ψυχή δεν κάνει αμέσως και το σώμα πνευματικό και άφθαρτο? Επειδή και ο Αδάμ, τρώγοντας τον απαγορευμένο καρπό, ευθύς μεν με την παράβαση πέθανε κατά την ψυχή. Κοιτάξτε αναλογίες που βρίσκει ο Άγιος, υπέροχες. Όταν ο Αδάμ αμάρτησε, πέθανε αμέσως κατά την ψυχή. Αλλά κατά το σώμα δεν πέθανε. Πόσα χρόνια ζει ο Αδάμ, ξέρετε? Περίπου 930 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Θα θέλετε να ζήσετε τόσα χρόνια? Κατά το σώμα λοιπόν έπεθανε ύστερα από πολλά χρόνια. Γι' αυτό και ο Χριστός πρώτα ανέστησε και ζωοποίησε την ψυχή που τιμωρήθηκε με το επιτίμιο του θανάτου. Βλέπετε, έχει μια δικαιοσύνη άκρα ο Θεός. Πεθαίνει πρώτη ψυχή, αναστένεται πρώτη ψυχή, θεώνεται πρώτη ψυχή. Και έπειτα οικονόμησε να απολαύσει και το σώμα την αυθαρσία με την Ανάστασή του. Αυτό που δια του θανάτου επέστρεφε στη γη κατά την αρχαία απόφαση. Αυτό λοιπόν αφθαρτίζεται μετά όμως από την ψυχή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κατέβηκε στον Άδη ελευθερώνοντας από τα δεσμά της ψυχής των εκεί φυλακισμένων Αγίων και τις κατέταξε σε τόπο αναπαύσεως και ανεσπέρου φωτός. Τα σώματά του όμως δεν τα ανέστησε. Όπως κάνει στον εαυτό του, βλέπετε, έτσι κάνει και σε εμάς. Ελευθερώνει τις ψυχές, αλλά όχι τα σώματα. Τα άφησε στους τάφους μέχρι την κοινή Ανάσταση. Και αυτό το μυστήριο συνεχίζεται και σήμερα, βλέπετε, και εμείς. Μπαίνουμε στην Εκκλησία, ανασταίνεται η ψυχή μας, αλλά το σώμα παραμένει φθαρτό. Και πρέπει να περάσουμε από αυτό το κατόφλι του θανάτου, που δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Ο θάνατος είναι σαν περνάς μέσα από την πόρτα στο άλλο δωμάτιο. Αυτό είναι ο θάνατος. Η ανάσταση της ψυχής είναι το σημαντικό που ήδη έχει γίνει. Και το σώμα θα αναστηθεί και αυτό στον καιρό που έχει ορίσει ο Θεός. Το μυστήριο λοιπόν αυτό που συντελέστηκε για όλο τον κόσμο με την ένσαρκη οικονομία του Χριστού, αυτό το ίδιο γινότανε και σε κάθε Άγιο και γίνεται αδιαλείπτως μέχρι σήμερα σε κάθε πιστό. Ανάσταση της ψυχής και εν καιρό η ανάσταση και του σώματος. Γιατί λαμβάνοντας το πνεύμα του Δεσπότη και Θεού μας, συμμετέχουμε στη θεότητά Του. Τρώγοντας δε την πανάμωμο σάρκα Του, γινόμαστε αληθινά και εξ ολοκλήρου σύσσωμοι του Χριστού και συγγενείς Του, καθώς και αυτός ο Θείος Παύλος βεβαιώνει. Είμαστε οστούν από τα οστά Του και σάρκα από τη σάρκα Του. Και αλλού, από τον πλούτο της θεότητάς Του, όλοι εμείς λάβαμε αλλεπάλληλες δωρεές. Είμαστε οστούν από τα οστά του Χριστού. Καταλαβαίνετε αυτό. Τι μεγαλείο είναι. Μας έχει βάλει ο Χριστός στο σώμα Του. Πού λοιπόν δικαιολογείς εσύ να χτυπάς τον αδερφό σου, που είναι και αυτός οστούν του Χριστού, όπως είσαι και εσύ. Να φθονείς τον αδερφό σου, να ζηλεύεις, να κατακρίνεις. Είσαι τότε του Χριστού, κάθε άλλο. Έχεις διασπαστεί από τον Χριστό. Έτσι γινόμαστε όμοιοι με τον φιλάνθρωπο Θεό και Δεσπότη μας κατά χάρη, ανακαινισμένοι στη ψυχή, άφθαρτοι και αναστημένοι από νεκροί που είμαστε. Τότε βλέπουμε Αυτόν που καταδέχθηκε να γίνει όμοιός μας και βλέποντας από Αυτόν που μας αξίωσε να γίνουμε όμοιοι Του, όπως κάποιος βλέπει από μακριά το πρόσωπο του φίλου Του και διαλέγεται με Αυτόν και συνομιλεί και ακούει τη φωνή Του. Έτσι. Τώρα τον βλέπουμε τον Χριστό μας, αλλά συσκιασμένο, εν εσόπτρο και εν ενίγματι. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι απαιώνους Άγιοι και οι παλαιοί και οι τωρινοί πνευματικά βλέποντες δεν βλέπουν σχήμα ή είδος ή ομοίωμα, αλλά φως ασχημάτιστο, επειδή και αυτή είναι φως εκ του φωτός, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, ο Άγιος είναι ο Άγιος του ακτής του φωτός, ο Άγιος Σημαίων, ο νέος θεολόγος. Και μας μιλάει τώρα για την θεοπτία, πώς βλέπουν οι Άγιοι τον Θεό. Ως φως, προσέξτε, ασχημάτιστο, δεν έχει σχήμα ο Θεός. Και έτσι τον βλέπουμε εν εσόδρο και εν ενίγματι ως φως ασχημάτιστο. Όμως, αν και φτάνουν σε αυτή την κατάσταση, τα σώματά τους δεν γίνονται αμέσως άφθαρτα και πνευματικά. Το ανέλησαμε προηγουμένως. Αλλά όπως ακριβώς το σίδερο που πυρακτώνεται στη φωτιά παίρνει τη λαμπρότητά της, όταν όμως απομακρυνθεί από αυτήν γίνεται πάλι ψυχρό και μαύρο, έτσι ακριβώς και τα σώματα των Αγίων. Μετέχοντας στο Θείο Πυρ, στη χάρη του Θεού, αγιάζονται, φλεγόμενα καθαρίζονται, γίνονται διαυγή και πολυτιμότερα από τα άλλα σώματα. Όπως έγινε το σώμα του Χριστού μας, φανερώθηκε έτσι στη μεταμόρφωση. Και έτσι γίνανε και τα σώματα των Αποστόλων. Και έτσι γίνονται και τα σώματα των Αγίων όταν βλέπουν το άχρηστο φως. Γίνονται φως και τα σώματα. Γι' αυτό λέει γίνονται διάφανα. Γίνονται άφθαρτα πνευματικά, όπως και το σίδερο που το βάζει πάνω στη φωτιά και κοκκινίζει. Αλλά μόλις το αποσύρεις πάλι μαυρίζει. Έτσι γινόμαστε και εμείς αυτή τη ζωή. Δηλαδή προς καιρόν μετέχουμε στη θέωση, αλλά δεν αντέχουμε για πολύ. Εκεί που θα γίνει οριστικά και συνεχώς θα είναι μετά την Ανάσταση των νεκρών. Μετέχοντας και αυτά λοιπόν στο Θείο Πυρ, γίνονται διαυγή και πολυτιμότερα από όλα τα άλλα σώματα. Γι' αυτό και προσκυνάμε τα Άγια Λείψανα. Γιατί έχουν μπει μέσα στο άξιο φως και έχουν πάρει από αυτή τη Θεία χάρη. Γι' αυτό τα προσκυνάμε. Μετέχοντας λοιπόν και αυτά, γίνονται πολυτιμότερα από όλα τα άλλα σώματα. Δεν προσκυνάμε όλα τα κόκαλα, τα λείψανα των Αγίων. Γιατί είναι πολυτιμότερα από όλα τα άλλα. Αλλά όταν η ψυχή βγει από το σώμα, αμέσως και αυτά παραδίδονται στη φθορά και διαλύονται σιγά σιγά. Άλλα όμως διατηρούνται για πολλά χρόνια, το χάρισμα της αυθαρσίας. Χωρίς να είναι ούτε εντελώς άφθαρτα, ούτε πάλι τελείως φθαρτά. Βλέπετε πόσο ο Θεός μας διδάσκει. Δεν είναι και τελείως άφθαρτα, γιατί η τελική και η μόνιμη αποκατάσταση θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Διασώζουν μέσα τους τα γνωρίσματα και της αυθαρσίας και της τωράς, ώσπου να φτάσουν στην τέλεια αυθαρσία και να ανακαινιστούν κατά την τελευταία και κοινή ανάσταση των νεκρών. Για ποιο λόγο? Διότι δεν έπρεπε να αναστηθούν και να αυθαρτωθούν τα ανθρώπινα σώματα πριν από την ανακαίνιση των κτισμάτων. Πριν γίνει η ολοκληρωτική δηλαδή αλλαγή σε όλη την κτήση. Γιατί όλη η κτήση θα ανακαινιστεί, θα γίνει καινούρια. Δεν μπορούσαν λοιπόν να προηγηθούν τα ανθρώπινα σώματα, που είναι και αυτά κομμάτι της κτήσεως. Αλλά όπως ακριβώς πρώτα απλάστηκε η φύση, κοιτάξτε πάλι, ωραία αναλογία που βρίσκει ο Άγιος, και πως υπάρχει λογική στον Θεό. Ο Θεός δεν κάνει τίποτα τυχαία. Πρώτα έφτιαξε την φύση και την έφτιαξε άφθαρτη και έπειτα φτιάχτηκε ο άνθρωπος. Έπεσε ο άνθρωπος στην αμαρτία, έπεσε μαζί του και η φύση στη φθορά. Τώρα λοιπόν το δίκαιο ποιο είναι? Πρώτα να ανακαινιστεί η φύση, να μεταποιηθεί από τη φθορά στην αυθαρσία και μαζί με αυτή να αλλάξουν και να ανακαινιστούν και τα φθαρτά σώματα των ανθρώπων, ώστε ο άνθρωπος πνευματικός πια και αθάνατος να κατοικήσει σε άφθαρτο τόπο και αιώνιο και πνευματικό. Και ότι αυτό είναι αλήθεια άκουσε τον Απόστολο Πέτρο που το βεβαιώνει στη Δευτέρα Καθολική Επιστολή. Θα έρθει η μέρα του Κυρίου. Η μέρα Κυρίου ποια είναι? Δευτέρα Παρουσία, έτσι. Θα έρθει σαν κλέπτης ξαφνικά, δεν τον περιμένουμε. Και τότε οι ουρανοί θα διαλυθούν από τη φωτιά και τα στοιχεία της φύσεως θα καούν και θα λιώσουν. Θα γίνει μια ανακαίνιση. Όχι για να εξαφανιστούν, αλλά για να αναχωνευθούν και να αναστοιχειωθούν. Θα γίνουν καινούρια και σε καλύτερη και αιώνια κατάσταση. Από πού γίνεται φανερό αυτό? Από τα λόγια που προσθέτει στη συνέχεια ο Απόστολος. Καινούριους ουρανούς και καινούρια γη προσδοκούμε κατά την επαγγελία σου. Τι είναι ως επαγγελία? Του Χριστού, ο οποίος είπε ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, βλέπετε ο Χριστός το λέει και πρέπει να το προσέχουμε. Όλα όσα είπε ο Χριστός θα γίνουν, θα παρέλθουν και ο ουρανός και η γη. Μην κολλάς λοιπόν ούτε στη γη ούτε πουθενά, όλα αυτά θα φύγουν. Είδε λόγοι μου, μη παρέλθεις. Παρέλευση του ουρανού εννοεί την αλλαγή του. Γι' αυτό και λέει ότι αν και ο ουρανός θα αλλάξει, όμως οι λόγοι του Χριστού μας θα μένουν αλλίωτοι και σταθεροί. Και ο προφήτης Δαβίδ λέει πάλι, σαν μανδύα θα τους τυλίξεις τους ουρανούς και θα αλλάξουν. Εσύ όμως θα παραμείνεις ο ίδιος και τα έτη σου, τη ζωή σου δεν θα εκλείψουν. Θα υπάρχει πάντα ο Θεός. Τι θα μπορούσε να γίνει σαφέστερο από αυτά τα λόγια? Βλέπετε, μια μικρή γεύση για να δείτε τι σημαίνει πατέρες, τι σημαίνει πατερικός θησαυρός που έχουμε, και είναι μετάφραση. Αν το διαβάζαμε από το κείμενο, ξέρετε πόσο πιο ωραίο θα ήταν. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, θα χάναμε πολύ χρόνο. Και γι' αυτό το επιλέξαμε να το κάνουμε από τη μετάφραση. Καμιά απορία έχετε? Ορίστε. Τα έτη της ζωής σου, δηλαδή ο Θεός θα είναι στον αιώνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάψει να υπάρχει ο Θεός ποτέ. Ο ίδιος, αναλύωτος. Ο Θεός δεν αναλυώνεται, δεν αλλάζει ποτέ ο Θεός, έτσι. Όπως είναι με το ανθρώπινο σώμα, αυτό που σας είπα, ο Χριστός μας θα παραμείνει στον αιώνα. Για πάντα θα είναι έτσι ο Χριστός μας τώρα, καταλάβατε. Ενώ δεν ήταν έτσι εξ αρχής. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Στην αρχή ήταν καθαρό πνεύμα, μόνο πνεύμα. Ο λόγος. Τώρα είναι ένσαρκος λόγος. Αυτό είναι το μεγαλείο. Έχει ενωθεί με την ανθρώπινη φύση εις τον αιώνα, για πάντα. Ορίστε, Κύριε.
Όπως
ανελήφθη, έτσι θα είναι για πάντα. Στην αιωνιότητα. Και στη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή, έτσι θα το βλέπουμε. Αρκεί να πάμε. Ο Θεός να δώσει. Με τη χάρη του Θεού. Εσκήνωσε εν ημίν. Τι εννοεί? Για πέστε μου. Τι λέμε τόση ώρα? Ο λόγος άρχισε και γένετο και σκήνωσε εν ημίν. Ποια είναι η σκήνωση του Θεού ανάμεσά μας? Πού ήρθε και πήρε σάρκα, βρε παιδιά. Πήρε την ανθρώπινη φύση. Και έγινε λοιπόν ο Θεός στην ίδια σκηνή με τους ανθρώπους. Μπήκε στο σπίτι μας, πήρε την ανθρώπινη φύση και ήρθε ανάμεσά μας. Εσκήνωσε εμήν. Έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αυτό σημαίνει. Πήρε λοιπόν την ανθρώπινη φύση και ήρθε ανάμεσά μας. Την κυκλοφόρησε σαν ένας από εμάς. Και αυτό ήταν και το μεγάλο σκάνδαλο. Γιατί νομίζαν ότι βλέπουν σκέτο άνθρωπο. Ενώ ήταν ο Θεός. Με όλη την πνευματική ζωή και κυρίως σας το είπα με το βάφτισμα. Με το βάφτισμα μπαίνουμε μέσα στον Χριστό. Και από εκεί και μετά, επειδή δεν προσέχουμε, δεν προσέχουμε οι γονείς μας, δεν ξέρουν να μας δώσουν τη σωστή αγωγή. Και μετά συνεχίζουμε και εμείς στο ίδιο μοτίβο και γεμίζουμε πάλι με αμαρτίες και πάθη. Χρειαζόμαστε τη μετάνοια. Με τη μετάνοια λοιπόν θα καθαριστούμε πάλι και θα εισέλθουμε, θα ενεργοποιήσουμε αυτή την παραμονή που έχουμε μέσα στο Χριστό. Θα ενεργοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα να γίνουμε τέκνα Θεού. Καταλάβατε, ναι.
Σε ένα σημείο ο Απόστολος Παύλος αναφέρει έλαβον γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, που λένε ότι τα πνεύματα αναστήθηκαν.
Κάποιοι αναστήθηκαν και σωματικά. Αν διαβάσετε στο Ευαγγέλιο, μόλις έγινε ο σεισμός και το σκοτάδι, έτσι, και έγινε η Ανάσταση του Χριστού, μετά την Ανάσταση του Χριστού έγινε και η Ανάσταση κάποιων αρκετών, λέει. Ανεώχθησαν τα μνημεία και πολλοί αναστήθηκαν και εμφανίστησαν πολλοί. Αλλά αυτό που λες, το λέει ο Απόστολος Παύλος, και στην Παλαιά Διαθήκη δεν έγιναν αναστάσεις. Έκανε Ανάσταση ο προφήτης Ηλίας. Δεν έκανε. Και αυτό. Και αυτό ήταν μια πρόγευση, ένα προανάκρουσμα αυτής της Ανάστασης των νεκρών. Που θα γίνει για όλους τελικά. Και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα βλέπετε έχουμε Ανάσταση νεκρών. Η Σωμανίτης δεν ήταν αυτή που πήρε το νεκρό παιδί της πίσω. Έλαβαν εξ Αναστάσεως τους νεκρούς αυτών. Εντάξει. Ορίστε.
Ο Άγιος Κύριλλος της κατοικίσης του λέει ακριβώς εκείνος τα ίδια πράγματα. Λέει γιατί όμως λέει να κατεβεί το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και να σαρκωθεί και να σταυρωθεί και να μαρτυρηθεί και να μην κατεβεί ή το πρώτο ή το τρίτο. Και εξηγεί ότι επειδή ο λόγος το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος δημιούργησε το σύμπαν, τη κτήση ας πούμε και τον άνθρωπο, γι' αυτό εκείνος έπρεπε πάλι να έρθει, να αναμορφώσει αυτό που ευχάριστηκε ας πούμε με την κατακολή και έτσι εξηγείται λέει γιατί κατέβηκε ο λόγος.
Ο δημιουργός είναι και ο αναδημιουργός. Έτσι. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις όνος των αιώνων. Αμήν. Υπαρθένος ημέρων των προαιώνιων λόγων εσπηλαίω έρχεται από τέκην Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και θεώσον ημάς. Αμήν.